Vom citi din cartea Iosua, capitolul 14, de la versetul 6. Iosua 14, de la versetul 6. Fiii lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Gilgal și Caleb, fiul lui Iefune, chenizitul, i-a zis: știi ce a spus Domnul lui Moise, omului Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine, la Kadesh Barnea? Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Kadesh Barnea, ca să iscodesc țara. Și am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. În ziua aceea Moise a jurat și a zis: țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie, pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului tău. Acum iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie. Și acum iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani. Și astăzi sunt tot atât de tare ca în ziua în care m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai auzit atunci că acolo sunt arachimii și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi poate cu mine și îi voi zgoni, cum a spus Domnul. Iosua a binecuvântat pe Caleb, fiul lui Iefune, și a dat ca moștenire Hebronul. Atunci Caleb, fiul lui Iefune, chenizitul, a avut de moștenire astfel, Caleb, fiul lui Iefune, chenizitul, a avut de moștenire până în ziua de astăzi Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. Hebronul se chema mai înainte Kiriat Arba. Arba fusese omul cel mai tare dintre anachimi și țara s-a odinit după război. Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă pe Caleb, un personaj deosebit între oamenii prin care a lucrat Dumnezeu în istoria sfântă. Cine a fost Caleb? Pe Caleb îl întâlnim pentru prima dată când poporul lui Dumnezeu, care fusese scos din robia egipteană și care trecuse prin Marea Roșie ca pe uscat și care străbătuse pustia Sinai și care acum era la granița Canaanului, a țării făgăduite. Și aici Moise, la insistența poporului, așa cum citim în cartea Deuteronom, a ales 12 conducători tineri și a trimis ca iscoade, ca spioni în Canaan, să vadă cum este țara. Adică din fiecare seminție, erau 12 seminții, din fiecare seminție a ales un bărbat, viteaz, tânăr, credincios, care a alcătuit acest grup de 12 bărbați care au plecat să străbată țara și să o bată după ce îi se întorc, să povestească, să istorisească cum arată țara asta în care trebuiau să meargă. Au fi trebuit atunci să plece direct la atac și aveau toate motivele pentru aceasta, dar ei au spus: mai întâi să vedem cum e țara, mai întâi să trimitem iscoade, mai întâi să trimitem niște spioni. Nu e prudent să plecăm dintr-o dată în necunoscut, pe nepregătite. Trebuie mai întâi să observăm, să analizăm, să vedem dacă suntem sau nu în stare să luăm țara asta. Și au ales deci 12 oameni viteji, 12 conducători, pe care i-a trimis să spioneze, să-i scodească și apoi să vină să raporteze. S-ar fi cuvenit, după experiențele sfinte de care au avut parte de-a lungul anilor, din momentul în care au ieșit din Egipt și până la acel moment când se aflau la hotarul țării Canaan, s-ar fi cuvenit ca ei să spună: acum pornim, pentru că Dumnezeu e cu noi. Dar Și acum îl întâlnim pentru prima dată pe Caleb. Printre cei aleși, printre vitejii aleși de către popor, de către fiecare seminție, era și Caleb. Un om care mărturisește, așa cum mărturisește el mai târziu, cu o inimă curată, un om viteaz, un om cinstit, un om cu o credință mare în Dumnezeu. Aceste date biografice reiese imediat din istorisirea care ne este redată în Cartea Numeri, la capitolul 13. Iscoadele s-au dus, au văzut țara, au străbătut-o în lung și în lat, au observat tot ce era de observat și au venit înapoi și au dat raportul. Probabil că au stat de vorbă între ei când au întocmit raportul. Dar atunci când au stat de vorbă s-au conturat două idei, două atitudini, două păreri distincte. N-au căzut de acord ce concluzie să tragă. Partea întâi a raportului era la fel pentru toți cei 12. Țara e minunată, e bogată, e o țară unde curge lapte și miere. Este o extraordinară țară. Și apoi s-au împărțit. 10 dintre ei au spus, dar... 2 dintre ei n-au mai spus, dar... 10 au spus, dar țara are cetăți foarte întărite. În vremea aceea, pe fiecare deal era o cetate înconjurată cu ziduri. Cum să cucerești o țară cu ziduri atât de groase, atât de puternice, cu mâinile goale, că nu aveam niciun fel de dispozitive, niciun fel de... Nu aveam nimic care să dărâme zidurile, să ia cu asalt cetățile, nu aveau. Cum să mergem noi cu mâinile goale și să cucerim această țară care este atât de întărită? Apoi, de asemenea, țara e locuită de oameni foarte voinici. Am văzut, spuneau cei 10, în special în jurul Hebronului, un neam ciudat de uriași. Au 3 metri înălțime ăștia. Noi pe lângă ei suntem ca niște lăcuste. Praf ne fac dacă ne ducem acolo. Și au muiat inima întregului popor. Toți s-au speriat. Toți s-au îngrozit. Toată noaptea au plâns și au răscârtit împotriva lui Moise și Aron. Ce strigăte trebuie să fi fost în tabăra lor atunci împotriva lui Moise. Cum ne-ați adus aici? Voi sunteți de vină că ne aflăm în această situație grea de tot. Ne-ați adus aici numai ca să ne omoare uriașii? Să dăm pe Moise și pe Aron deoparte, să ne alegem alți conducători și să ne întoarcem înapoi. Înapoi? Unde? În Egipt? În robie? Mai bine să mergem din nou sclav, să facem cărămizi, decât să ne ducem în țara aceea ca să fim omorâți. Acesta era raportul celor 10. Și aceasta era starea de spirit pe care au creat-o un popor. Panică, nemulțumire, revoltă, agitație teribilă. Ne dăm seama cum s-au manifestat ăștia acolo. Ce zgomote, ce strigăte, ce țipete, ce amenințări, ce reproșuri. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări. Doi înși însă, doi dintre ei, din cei 12, Caleb și Iosua, care aveau altă părere, și-au rupt hainele de pe ei și au vorbit întregii adunări. E adevărat, spun ei, am văzut și întâlnit uriași. E adevărat, țara e puternică, e adevărat, cetățile sunt tari, dar oameni buni, cine-i de partea noastră? Dumnezeu. Ei n-au nicio apărare. Dumnezeu este cu noi. Nu vă temeți de ei. Când Dumnezeu nu-i de partea cuiva, poate să aibă ziduri foarte groase și uriași, ei n-au nicio apărare. Îi mâncăm, a spus Caleb. Consecință. Poporul speriat, în stare de depresie, a vrut să-l omoare cu pietre. Îndrăznești să spui să mergem și gata, gata să-l omoare cu pietre. Și Caleb stătea tare și spunea, nu, nu ne întoarcem, mergem înainte. Țara e minunată, țara e bogată, Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu ne va da țara. Diferența dintre Caleb și ceilalți 10 este că ceilalți au făcut ochii mari la oameni și la ziduri și n-au mai văzut nimic altceva. Iar Iosua și Caleb au făcut ochii mari la Dumnezeu și nici ei n-au mai văzut nimic altceva decât pe Dumnezeu. Vedem diferența? La ce deschidem ochii? La ce deschidem ochii? La oameni? La amenințările oamenilor? La forța lor? La egoismul lor? La aroganța lor? La lăcomia lor? La stricăciunea lor? Dintr-o dată te vezi ca o lăcustă în fața lor. Îți dispare orice putere și spui, mai bine stai liniștit, stau liniștit și îmi văd de treburile mele, mai bine tac din gură, mai bine fac ce spun ei, căci altfel mă distrug, mă omoară. Dar dacă ai ochii deschiși ca Iosua și ca acest minunat Caleb și îl vezi pe Dumnezeu mare, puternic și de partea ta, atunci poți spune, îi mâncăm și cu cât sunt mai mari, cu atât avem de mâncat mai mult din ei. Ne aducem aminte de Elisei și de slujitorii, de slujitorul lui Elisei. Când slujitorul a ieșit dis de dimineață afară și a văzut cetatea înconjurată de soldați sirieni, speriat, a exclamat, ah, Domnul meu, ce vom face? Nu te teme, căci mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Doamne, deschide-i ochii ca să vadă, s-a rugat omul lui Dumnezeu. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Două atitudini diferite. Să-l observăm puțin mai de aproape pe Caleb ăsta. Tinerețea lui nu o cunoaște. Atât înțelegem că era un om deosebit de credincios lui Dumnezeu și un om cu inimă curată. Asta este tot ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Un om a cărui tinerețe a fost total dăruită lui Dumnezeu. Ce ne place însă grozav de mult la Caleb este când îl vedem cum îi susține punctul de vedere când tot poporul era de altă părere. Caleb singur în fața mulțimii, cu Iosua alături, poate puțin mai timid decât el și lângă el, dar practic singur, stând dârz în mijlocul poporului și fiind de altă părere. Acum să-i vezi pe toți cu pietre în mâini, să-i vezi cu bolovani în mâini, să-i vezi în disperare, când, dacă nu zici ca noi, te ucidem, și el să spună, nu zic ca voi, dimpotrivă, zic că trebuie și putem să cucerim țara. E așa de ușor să spui ce spune mulțimea. E așa de ușor să te duci cu mulțimea. E foarte greu să fii singur altfel, să crezi altfel, să te îmbraci altfel, să vorbești altfel, să vezi lucrurile altfel și tu să rămâi pe poziție cu Dumnezeu înainte. Tinerețea lui Caleb se caracterizează prin curajul de a sta împotriva valului, împotriva modei, împotriva mulțimii, prin curajul de a fi altfel cu Dumnezeu. Noi suntem chemați prin har și prin îndurarea Domnului să fim altfel decât ceilalți oameni. Am înțeles sau am uitat deja lucrul acesta? Suntem chemați să fim altfel decât cei din jurul nostru. Să gândim altfel, să vorbim altfel, să ne purtăm altfel, să trăim altfel. Purtarea unui sfânt adevărat al lui Dumnezeu strânește reacții, nu strânește niciodată aplauze, te aplaudă oamenii că ești credincios, că ești cu teamă de Dumnezeu, că ești pocăit, nu. Purtarea unui sfânt adevărat al lui Dumnezeu strânește reacții de respingere, de ironie, de izolare. Apoi se întâmplă ceva foarte ciudat cu Caleb. Al doilea lucru care îl vedem. Pentru că tot poporul a cârtit, a fost nemulțumit și și-a exprimat revolta împotriva lui Dumnezeu, implicit împotriva lui Moise și a lui Aron. Dumnezeu i-a pedepsit pe toți. Pe cei 10 care au înmuiat inima poporului, Dumnezeu îi nimicește pe loc acolo. Și citim în Numeri, la capitolul 14, acolo, înaintea Domnului, au fost loviți de o moarte năprasnică, toți ăștia 10. Toți oamenii aceia care au cârtit și au spus că le e frică să intre în Canaan, nu vor intra în Canaan. Și Dumnezeu îi ține pe oamenii ăștia, pe tot poporul, îi ține 40 de ani în pustie, până când vor muri rând pe rând toți și numai copiii lor, o nouă generație care va crește în pustie, numai aceia vor intra în țara Canaan. Și din circa 600 de mii de adulți, de peste, oameni de peste 20 de ani, toți mor. Rămân numai doi, Iosua și Caleb, care vor intra în Canaan. Și așa au început anii de pribegie, anii de pribegie în pustie, de călătorii, de excursii în limbajul nostru, fără sens și fără noimă, în pustie, excursii. De fapt, acest pelerinaj, această mișcare a poporului în pustie avea un singur rost, să moară toți. Să moară toată generația care s-au revoltat atunci înaintea Domnului. Și să crească o altă generație. Și au fost aceștia 40 de ani de pedeapsă. Ciudat este însă și interesant de remarcat și de reținut pentru noi, creștinii de astăzi, care trecem și noi printr-o situație dificilă, este că omul acesta, Caleb, curat la suflet, credincios, curajos, a trebuit și el să sufere greutățile pustiei, toți acești ani alături de cei vinovați. Caleb nu era vinovat, dar trebuia să stea cu ei. Caleb nu și-a luat familia, tribul lui, nu și l-a luat și a zis, noi plecăm de aici, voi sunteți vinovați, voi stați aici și plimbați-vă prin pustie, suferiți pe pustia aceasta nenorocită, noi ne ducem, plecăm înainte noi. Nu, a rămas împreună cu poporul lui Dumnezeu. Voi ați greșit, voi trebuie să suportați pedeapsa, de ce să fiu alături de voi? Nu este așa că era justificată o astfel de atitudine? Îl vedem pe Caleb spunând aceste cuvinte? Nici vorbă. Caleb rămâne la postul lui, la datoria lui. Rămâne într-o stare duhovnicească înaltă toți cei 40 de ani de pustie. Se întâmplă revolte în această perioadă de 40 de ani. Caleb nu e printre cei care se revoltă. Se întâmplă lepădări în această perioadă de 40 de ani. Caleb nu e printre cei care se lepădă. Se întâmplă păcat în acest interval de 40 de ani. Caleb nu e printre cei ceilalți și rămâne curat. Suportă pedeapsa altora, dar el rămâne alături de poporul lui Dumnezeu și, deși nevinovat, alege să suporte și el pedeapsa alături de vinovați. 40 de ani de pustie, 40 de ani de privațiuni, 40 de ani de lipsuri, 40 de ani de timp în care se scurge cu un singur scop, să moară vinovații. 40 de ani de răbdare, de îndelungă răbdare. De multe ori, sau se spun de uneori, să nu spun de multe ori, că parcă ne copleșește prea tare asta, uneori Dumnezeu aduce încercări peste biserica Lui. Poate pedepse pentru biserică. Și un credincios care nu este vinovat, dar Dumnezeu pentru anume păcat aduce asupra întregii biserici o pedeapsă. Și credinciosul se simte nedreptățit. Păi plec de aici. Plec. Caleb n-a făcut așa. Să ne aducem aminte de Caleb, omul lui Dumnezeu care nu murmură, care înțelege să rămână alături de poporul lui Dumnezeu în pedeapsă, în necaz, în durere, în pustie. Până acolo merge credincioșia acestui om al lui Dumnezeu. Apoi, mai este ceva frumos care de observat la Caleb ăsta. Caleb se spune că el este credinciosul care niciodată nu a încetat să crească. Un credincios a scris o scrisoare unui prieten de-al său și ca semnătură a adăugat: prietenul tău care la 83 de ani n-a încetat să crească. Caleb, omul care niciodată nu s-a oprit din creștere. 40 de ani în pustie, hărțuieli, curse, drumuri încoace și încolo, fără rost, arșiță, mizerie, toate condițiile pentru ceea ce noi numim pe drept plafonare, adică oprirea creșterii, adică încetarea dezvoltării. Pustie, fără perspectivă, fără niciun obiectiv. Ne trezim dimineața, mergem 5 km și stăm. În a doua zi mergem din nou 5 km și iar stăm. Și pe urmă a treia zi mai mergem încă 3 sau 5 km și iar stăm. Și ne învârtim în loc. Primeștia celor mai mulți credincioși. Aici în adunare, în general, sunt predomină elementul tânăr. Adică nu foarte tânăr, dar tânăr, se spune așa. Primeștia celor mai mulți credincioși care au 30, 40, 50 de ani este primejdia plafonării. Și te doare inima când observi asta în viețile multor credincioși adulți. Plafonarea înseamnă că ai ajuns la un nivel de la care tu nu te mai duci mai sus. Nu mai urci. Ți-ai stabilit un plafon. Nu mai cauți să mai citești, pentru că tu știi, ai citit de atâtea ori Biblia. Nu te mai interesează să-ți dezvolți capacitățile intelectuale, nu mai ești preocupat să-ți dezvolți calitățile spirituale, nu mai cauți, nu te mai adâncești în cuvânt, nu te mai implici în nicio lucrare, nu mai cauți suflete, nu te mai deranjează că în adunare nu mai vin oameni necredincioși, te-ai plafonat, te-ai oprit din creștere. Am citit despre un misionar care la 70 de ani s-a retras din misiunea din China. Și care la 80 de ani, pentru că acum început să aibă ceva timp liber, a spus: acum în sfârșit am și eu timp să învăț greaca, ca să citesc și eu Noul Testament în greacă. Și a ajuns la vârsta aceea să citească Noul Testament așa cum a fost scris el în original. Există asemenea credincioși care la 80 de ani spun: a sosit vremea să mai lucrez și eu ceva pentru Dumnezeu, deși toată viața au lucrat pentru Dumnezeu. Printre părinții noștri spirituali, îmi pare rău că, deși au apărut acum cărți care să putem să citim, Teodor Popescu, Gheorghe Conilescu, Emil Constantinescu, nu prea, m-a dat acum un telefon un tânăr care mai vine și el la adunare din când în când, zice: vreau să vin la dumneavoastră să-mi spuneți istoria mișcării în care sunt și eu, că mi s-a cerut la Facultatea de Teologie să prezint istoria adunării din care fac parte. Păi fac foarte bine, ea și citește și am spus ce cărți să citească. Nici nu auzise de ele, dar nu-l interesa. El vrea doar să scrie acolo, un puțin rezumat. Să nu-ți cunoști istoria. Asta este un lucru foarte grav, dar e un lucru care e normal astăzi. Câți dintre noi ne cunoaștem istoria? Ne întoarcem la povestea noastră. Deci am avut trei bărbați de nota 10 plus, oameni mari, Teodor Popescu, Gheorghe Cornilescu și Emil Constantinescu. Dintre ei, cei trei, Gheorghe Cornilescu era un om cu o inteligență sclipitoare. El a fost creierul, de fapt, al mișcării noastre, vorbind omenești. Și dumnealui era profesor, a fost profesor, a fost autor de manuale școlare, a fost director în Ministerul Cultelor și a ieșit la pensie la 60 de ani. Mi-aduc și aminte, eram un tinerel pe vremea aia și îmi spune: bebe, m-am apucat să învăț rusa. Ce a făcut domnul Cornilescu? M-am apucat să învăț rusa. Pe vremea noastră era la putere limba rusă. Noi n-am făcut engleză sau franceză cum fac copiii ăștia astăzi. N-aveam, dacă făceam așa ceva, ne dădeau afară din școală. Și am făcut limba rusă. Și domnul Cornilescu zice: eu știu greaca, eu știu latina, eu știu ebraica, eu știu engleza, știu franceza, dar rusa nu știu. Și s-a apucat să învețe rusa. La 60 de ani. Până în 1999, deci sunt vreo 19 ani de atunci, l-a vizitat un frate care era din grupul părinților noștri, îl chema Mihnea Ipolit. Și omul acesta, un profesor bun credincios, l-a dat afară din învățământ din cauza că era credincios și așa, a avut multe de întâmpinat, dar a rămas tare pe cale. Mi-aduc aminte o chestie care spunea el. Zice, odată e serioasă treaba aceasta, nu e de glumă, deși are o tentă de glumă. A intrat la el în camera unde stătea, a intrat o femeie tânără și, mă rog, avea intenții păcătoase. Și domnul Mihnea Ipolit, nici una, nici două, s-a desfăcut de la curea și a scos cureaua. Ieși afară sau te pleznesc. Putere categorică, comportare puternică. Așa. Dar omul acesta, deci când avea vreo 85 de ani, ca și Iosua de odinioară, și când l-am vizitat, domnul Mihnea, ce mai faceți, domnul Mihnea? Și bebe, m-am apucat să scriu o carte. La 85 de ani, ce să scrii, domnul Mihnea? Să scriu o carte. Acum am ceva timp și scriu o carte. Oameni cu preocupări, oameni care nu fac umbră degeaba pe pământul ăsta, oameni care au ținte clare în viață și noi suntem printre ei? Sau ne-am ofilit de tot? Nu ne mai pasă de nimic. Mergem în virtutea inerției. Am primit un impuls când ne-am întors la Dumnezeu, ne-am mai mișcat ceva în primii ani după întoarcerea la Dumnezeu și, pormă, ne-am ofilit de tot. Ne-am dus la fund de tot. Nu ne mai interesează nimic. E bine, acest Caleb este omul care nu a dimensionat a părăsit creșterea. Caleb a fost omul care a avut 40 de ani condiții vitrege și care i-ar fi putut bloca orice creștere. Și totuși Caleb la 85 de ani vine și spune: astăzi sunt tot atât de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie să merg în fruntea voastră. Asta înseamnă lucrare de conducător. Să fii conducător înseamnă să-ți meargă mintea, să-ți funcționeze mintea, nu să fii, ai o minte atrofiată. Această lucrare cere pricepere. Și spune el, și la trup și la minte sunt tot atât de ageri. Ce vreți să fac? Să-mi iau sabia, să merg alături de voi în luptă? Să vă fiu conducător? Pentru orice, la vârsta aceasta, sunt gata. Câți credincioși care pe la vârsta de 30, 40, 50 de ani spun: acum m-am așezat, am un serviciu bun, am o meserie bună, mi-am cumpărat și casă, mi-am făcut casă, am copii, mi-am împlinit visurile. De ce să mai mă zbat? De ce și pentru ce să mai lupt? De ce să mai studiez? Iar dacă ai ajuns la 60 de ani, mai are rost? Viața de acum începe să scadă. O las eu mai încet. Mie nu mi se cere acum mare lucru. Eu am trecut deja de o anumită limită și începe creștinul să se complacă, să se simtă bine într-o apă călduță și moartă. S-a oprit din creștere. Anii cei mai periculoși nu sunt anii de la 17, 18, 20 de ani, cum spunem noi. Cei mai periculoși pentru un creștin sunt anii ăștia, când ți se pare că totul ai rezolvat și că totul e în ordine în viața ta și acum e bine, mersi, să dormi și să stai retras și să te faci plimbări, să faci excursii. Sunt anii aceștia de cumpănă, anii în care extrem de mulți credincioși se pierd pentru că ei renunță la creștere. Ei nu înțeleg că abia acum a venit plinătatea puterilor, că abia acum ei pot să facă o lucrare matură pentru Domnul și că de acum încă începe adevărata creștere. Curse și capcane pe calea vieții. Astăzi noi trebuie să ne verificăm. Noi care avem familie, copii, nepoți, serviciu, casă și care avem deja tendința aceasta de a lăsa lucrurile mai încet, mai domol. Să ne verificăm. Nu cumva ne-am oprit din creștere? Caleb, omul care nu s-a oprit niciodată din creștere, vine în ceasul acesta și ne spune fiecăruia dintre noi, care acum picotim așa și stăm gata să ne lăsăm furați de somn. leneșule, de ce te-ai oprit? Înainte, suflecă-ți iarăși mânecile, fixează-ți noi obiective, aspiră la realizarea unor lucrări speciale, lucrează pentru... Fă ceva concret, implică-te în ceva. Caleb ajunge la vârsta de 85 de ani. Acum putea spune, sunt bătrân. Și așa era. A trecut și tinerețea, a trecut și vârsta maturității și a ajuns la bătrânețe. Are 85 de ani. Canaanul era cucerit în bună parte. De 5 ani tot cucereau cetate după cetate și a mai rămas necucerit doar ținutul Hebron. Un munte, un fel de platou foarte mănos, dar pe acest munte era o cetate puternică în care erau uriașii, oameni de 3 metri înălțime. Goliat era din neamul lor. Uriașii de care ei se speriaseră cu 45 de ani înainte. Caleb ar fi putut să spună a lui Iosua, care era conducător, frate Iosua, tu știi cât am alergat eu în viață și cât am cucerit, am fost credincios lui Dumnezeu. Iosua, sunt bătrân și e timpul să ieși eu la pensie. Dă-mi și mie o bucată de teren undeva aici în câmpia asta mănoasă și lasă-mă liniștit să-mi petrec restul zilelor. Am și eu acest drept. Așa ne-am așteptat de la un om de 85 de ani. Caleb însă nu face acest lucru. Și Caleb se duce la Iosua și spune, Iosua, îți aduci aminte când am fost noi iscoade? Îți aduci aminte de Hebron? Îți aduci aminte de uriaș? Vezi, nimeni nu îndrăznește nici astăzi să meargă să cucerească muntele acesta de uriaș. Iosua, dă-mi mie muntele acesta să mă duc și să-l cuceresc, căci Dumnezeu va fi cu mine. Nu a promis Moise că pământul pe care am călcat va fi al meu? Iosua, dă-mi muntele acesta să-l cuceresc. La 85 de ani, și în loc să-și pună papucii de casă, și în loc să-și ia în primire bastonul și nepoții, uitați-l cum vorbește. Ceva de necucerit, ceva de neatins, ceva inaccesibil. Să-i fac de rușine pe toți tinerii, spune el. Dă-mi mie muntele acesta să-l cuceresc. Câți tineri se uită la munți inaccesibili, la vârfurile înalte, la problemele mari cu care se confruntă astăzi adunările și frățietățile creștine, la lucrările mari pe care Dumnezeu vrea să le facă. Cât se roagă lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi mie muntele acesta. Aceasta înseamnă curaj, aceasta înseamnă luptă, aceasta înseamnă sacrificiu, aceasta înseamnă risc, aceasta înseamnă credință vie și puternică. Ce minunat să-i cer ce-i mai greu la Dumnezeu. Și acum, sigur că nu vă vorbesc dumneavoastră, îmi vorbesc și mie. Pentru că aceleași tentații și ispite pe care le aveți dumneavoastră, le are și cel ce vă stă în față. Nu este mai bun. Vorbim acum însă de ce ar trebui să facem. Vedeți, pe Caleb l-a caracterizat acest lucru. El a vrut să facă ceva mai mare, cea mai grea și cea mai imposibilă lucrare ca să-i facă de rușine pe toți tinerii. Am citit despre Abraham Lincoln. Acesta a fost primul președinte al Americii. Și când era tânăr, s-a dus cu un prieten într-un târg de sclavi. Și a văzut pentru prima dată în viață cum se vindeau oamenii ca vitele. Și acolo, impresionat și marcat de această plagă nenorocită care era la vremea respectivă, a făcut un jurământ. Cu ajutorul lui Dumnezeu voi face tot ce voi putea să desfințez monstruozitatea aceasta. Și el nu s-a lăsat până n-a ajuns președintele Statelor Unite și a pornit război și a desfințat sclavia negrilor. Cu Dumnezeu se poate. Acum, care a fost secretul lui Caleb de a fost el un om așa de special în istoria sfântă? Păi, chiar aici, am citit noi aici în Iosua, în primul rând, acest secret este repetat de 4 ori și dovedește și exprimă cât de reală a fost atitudinea lui. În primul rând, este mărturia personală. Spune el despre el. eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Am urmat în totul calea Domnului. Apoi mărturia lui Moise. Moise a jurat și a zis: țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului. Apoi mărturia Duhului Sfânt, autorul Scripturii, tot aici spune versetul 14, pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului Israel. Și de remarcat acest cuvânt, totul. Și mi-am notat eu aici pe un bilețel cuvântul acesta, totul. Voi fi și voi sfinți, spune Domnul, în toată purtarea voastră. În toată purtarea voastră. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta e voia lui Dumnezeu cu privire la voi. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Iar Pavel spunea, fac totul pentru Evanghelie. E de remarcat această mărturisire, această mărturie pe care o face el despre el, pe care o face Moise despre el, pe care o face Scriptura despre el, pe care o face Dumnezeu despre el. A urmat în totul voia Domnului Dumnezeu. Și faptul că se repetă de 4 ori din diferite surse ne arată cât de important este lucrul acesta. Omul care a urmat în totul calea lui Dumnezeu. Nu se poate doar să vii la adunare și spui, Doamne, eu merg la adunare. E frumos să vii la adunare. E bine să vii la adunare. Dar asta nu-i tot. E totul. Totul. Totul, totului tot. A urmat în totul calea mea, spune Dumnezeu despre el. Vedeți, în totul. Din simplu fapt că te duci să faci o cumpărătură și ți se dă restul mai mult cu 3 lei. Și tu stai să te gândești, îi dau înapoi casierei cei 3 lei sau îi păstrez eu? Sau totul este când șeful sau cel care e mai mare peste tine la serviciu unde ești îți spune, răspunzi tu la telefon și dacă mă caută pe mine, să spui că nu sunt. Și noi, ca să nu jignim șeful, nu îndrăzim să-i spunem, eu sunt creștin, Domnule. Eu mă tem de Dumnezeu. Eu nu pot spune decât adevărul. Nu pot să mint. Iar ca să nu-l supărăm pe șef, spune minciuna. La fel când ne calcă cineva pe pătătură și totul în noi spune zi una să te pomenească. Sau vocea lui Dumnezeu ne spune rabdă și spune o vorbă bună. Și toate acestea și în multe altele în fiecare zi, în față ne sunt 2 căi. Să dau sau să nu dau ce trebuie, să spun sau să nu spun adevărul, să fiu sau să nu fiu rău, să fiu sau să nu fiu bun, să ascult de Domnul sau să nu ascult de El. 2 căi. Aproape în fiecare ceas al zilei ne confruntă situații în care avem 2 căi. Calea firii pământești și cealaltă e calea lui Dumnezeu. De 4 ori spune Scriptura despre Caleb. De la tinerețe și până la bătrânețe, Caleb a urmat în totul voi calea Domnului. Calea Domnului. Calea Domnului este calea sfântă pe care nu e păcat. Calea Domnului este calea lepădării permanente de tine însuți. Calea Domnului este calea renunțării la plăceri vinovate, la ambiții personale, la aprobarea lumii. Calea Domnului este calea predării depline, este calea ascultării totale, este calea dragostei, calea sacrificiului. Calea Domnului este Domnul Iisus. Eu sunt calea, adevărul și viață. Este cale îngustă, aspră, cale cu sânge. Oamenii în general, dar și creștinii în special, nu mai consideră lumea a fi un câmp de luptă și nici un câmp al muncii, ci un teren de joacă, un par de distracții. Și pătrunde tot mai mult această tendință, această convingere și în adunările evanghelice, mergem la adunare să ne simțim bine, să ne desfătăm, să ne simțim bine, să ne simțim liberi, să cântăm, să aplaudăm, să... Noi nu ne aflăm aici pe pământ să luptăm, ci suntem aici să ne jucăm, să ne recreăm. Nu ne aflăm pe un pământ străin, noi suntem acasă. Vedeți, este mare lucru să înțelegem că în fiecare ceas din zi suntem confruntați cu lupta, suntem confruntați cu ispita, suntem confruntați cu mersul pe una din cele două căi, calea firii pământești și calea Domnului. Pe ce cale vom merge noi? Oricum, aș vrea să închei amintindu-ne că în fața credincioșilor sunt munți înalți care trebuie cuceriți. Iată, de exemplu, un munte. Refacerea unității între frați. O preocupare. Un munte înalt. Consolidarea și întărirea adunărilor. Un alt munte înalt. Aducerea necredincioșilor în adunări. Acum când din ce în ce, mai puțin în curând, nu va mai veni niciun necredincios în adunarele creștine. Este un obiectiv, este un munte înalt. Mă preocupă să aduc necredincioși în adunare, să asculte cuvântul. Cercetarea apoi credincioșilor care au fost luați de valul lumii să se întoarcă din nou în adunare, să se întoarcă din nou cu fața spre Domnul. Înființarea unor centre de rugăciune, izbăvirea de meteahna nenorocită a vorbirii de rău, munți înalți care pot sta înainte. Nu mai vorbesc de lucrarea care ar trebui făcută printre prostituate sau lucrarea care ar trebui făcută printre oamenii drogați. Sunt atâtea domenii care sunt lăsate la o parte, care nu ne mai interesează, care nu ne mai preocupă, care nu mai sunt pe inima noastră și noi ne pierdem vremea cu nimicuri, cu fleacuri, în tot felul de discuții cu și de certuri care nu se mai termină niciodată. Caleb. Sigur, Caleb este într-un fel prototipul Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus, trăsăturile Domnului, a urmat în totul calea lui Dumnezeu. Domnul Iisus a făcut totdeauna numai voia lui Dumnezeu. Nu a spus o vorbă Domnul Iisus, nu a făcut un pas Domnul Iisus, nu s-a implicat într-o lucrare Domnul Iisus, dacă nu a fost dat de Tatăl. A fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Domnul să ne ajute și pe noi să înțelegem că nu se ne sunt prezentate pe paginile Scripturii o astfel de oameni. Și că și fiecare dintre noi putem să fim într-o astfel de postură, putem să fim un astfel de Caleb în locul în care suntem, acolo unde ne-a așezat Dumnezeu.